มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่11บทที่11นี้ก็เป็นเรื่องเยบทาซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยคนที่9และการบ่นที่รีบร้อนของท่านเยบทาเป็นผู้วินิจฉัยที่น่าสนใจมีความเด่นแต่ว่าท่านมีภูมิหลังที่ดังพร้อยคือเป็นลูกน้องสมรสและก็แม่ก็เป็นหญิงแพทยาแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพระเจ้าก็ใช้คนที่อ่อนแอคนที่โลกถือว่าต่ำต้อยอยู่เสมอในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นนะครับเมื่อตอนนั้นอิสราเอลก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านคืออัมโมนแล้วก็ผู้ใหญ่ของประเทศก็มาขอร้องตอนแรกก็ไล่เยบทาไปอยู่ที่อื่นนะครับพอบ้านเมืองวิกฤตขาดผู้นำก็คิดถึงเขาก็มาเชิญเขาไปเป็นผู้นำทำศึกสงครามกับคนอัมโมนเยบทาก็บอกว่าจะทำยังไงก็มาเป็นผู้นำแล้วท่านก็บ่นต่อพระเจ้าในข้อ30-31และเยบทาบ่นต่อพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้วผู้ใดที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มีชัยกลับมาจากคนอัมโมนนั้นผู้นั้นจะต้องเป็นของพระเจ้าและข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาที่นี้เดือดร้อนรีบบ่นคนที่ออกมาคือลูกสาวแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวด้วยเรามาถึงข้อ36เธอจึงพูดกับพ่อว่าคุณพ่อขาเมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเจ้าไว้อย่างไรขอคุณพ่อกระทำกับฉันอย่างนั้นเถิดเพราะพระเจ้าได้ทรงแก้แค้นคนอัมโมนศัตรูเพื่อคุณพ่อแล้วสังเกตลูกสาวเชื่อฟังเธอบอกว่าเธอก็จะทำในสิ่งที่พ่อได้สัญญาต่อพระเจ้าไว้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้เรามาดูกันต่อข้อ 37และเธอพูดกับบิดาของเธอว่าขอให้ฉันอย่างนี้เถิดขอปล่อยฉันไว้สัก2 เดือนฉันจะได้จากบ้านและลงไปบนภูเขาร้องไห้คร่ำครวญถึงความเป็นพรหมจารีของฉันกับเพื่อนๆของฉันเธอไม่เข้าใจว่าคำสัญญาของท่านเป็นการถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาแต่เป็นว่าเธอยังไม่แต่งงานนะครับนั่นคือความตั้งใจแล้วก็คร่ำครวญถึงความเป็นพรหมจารีของเธอจะไม่ได้เป็นเจ้าสาวครับชีวิตได้ถวายแด่พระเจ้าแล้วข้อ38-40ท่านจึงตอบว่าไปเถิดและท่านก็ปล่อยเธอไป2 เดือนเธอก็ออกไปเธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วร้องไห้คร่ำครวญถึงความเป็นพรหมจารีของเธอ2 เดือนอยู่มาเมื่อครบ2 เดือนแล้วเธอก็กลับมาหาบิดาของเธอและท่านก็กระทำกับเธอตามที่ได้บ่นไว้แต่บ่นไว้เธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลยและก็เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลที่บุตรสาวชาวอิสราเอลได้ไปร้องไห้ไว้ทุกข์ให้บุตรีของเยบทาคนกิเลอาดปีละ4 วันตอนนี้ก็บอกว่าบุตรสาวของเยบทาไม่ได้แต่งงานแทนที่จะถวายชีวิตของเธอแด่พระเจ้านะครับคำว่าคร่ำควรวญในข้อ40คร่ำครวญในข้อที่40แปลว่าฉลองปีครับจะมีการระลึกถึงลูกสาวของเยบทาเป็นกรณีพิเศษเธอได้ถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงไม่แต่งงานมีครอบครัวไม่มีอะไรที่แสดงว่าลูกสาวของเยบทาถูกถวายเป็นเครื่องเผาบูชาอันนี้จริงบทบัญญัติของพระเจ้านี่ห้ามบูชายัญเอามนุษย์มาบูชายัญนะครับเยบทาก็ไม่ได้ถวายลูกสาวเป็นเครื่องบูชาและพระเจ้าก็ไม่ยอมให้ท่านถวายลูกสาวเป็นเครื่องเผาบูชาด้วยปัจจัยสำคัญคือว่าเยบทารักษาคำสัญญาของท่านคำบ่นของท่านเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นคำพูดที่รีบร้อนแต่ก็ไม่ใช่การโอ้อวดเฉยๆไม่ใช่คำสัญญาเปล่าๆพระวจนะของพระเจ้าบอกรุนแรงในเรื่องการบ่นในพระธรรมปัญญาจารย์บอกว่าอย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดโพร่งๆต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์และเจ้าอยู่แผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำ เมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จเพราะพระองค์หาชอบพระทัยในคนเขาไม่จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิดที่เจ้าจะไม่บนก็ยังดีกว่าที่เจ้าบนแล้วไม่แก้จากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อ2ข้อ4ข้อ5ให้เรารักษาคำสัญญาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอมีคริสเตียนหลายคนที่สัญญากับพระเจ้าแบบมักง่ายหรือแบบง่ายไม่รักษาคำสัญญานี่คือปัญหาองค์พระผู้เป็นเจ้าครับจริงจังกับคำสัญญาของเราเยฟทาซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะภูมิหลังของท่านเป็นลูกนอกสมรสมารดาของท่านก็เป็นหญิงแพทย์สยาแต่ว่าท่านมีลูกสาวที่น่ารักท่านต้องการให้เธอแต่งงานและมีครอบครัวแต่ว่าท่านได้ถวายเธอแด่พระเจ้าอย่างไม่ตั้งใจอย่างไรก็แล้วแต่เยฟทาได้รักษาคำสัญญาเอาไว้คริสเตียนทุกวันนี้ชอบสัญญาปัญหาคือชอบสัญญาครับและไม่ทำตามกลับมาถามตัวเองว่าเราสัญญาอะไรกับพระเจ้าไว้หรือไม่ถ้าทำต้องรักษาครับข้อนี้เป็นความจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้อย่าง2ทิโมธีบทที่2ข้อ11ถึง13พระเจ้ารักษาพระดำรัสของพระองค์ให้เรารักษาคำพูดพูดไปแล้วกับคำพูดนั้นเป็นนายของเราโดยเฉพาะคำสัญญาต้องทำในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ3บอกว่าแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อจะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายกรณีเยฟทาซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยควรเป็นบทเรียนสำหรับเราในวันนี้ครับบทที่12หัวเรื่องหลักความอิจฉาของเอฟราฮิมผู้วินิจฉัยอิบซานเอโรนอับโดนเอฟราฮิมถูกลงโทษบทนี้ข้อ1ข้อ3บอกไว้ดังนี้ครับฝ่ายคนเอฟราฮิมถูกเรียกให้จับอาวุธข้ามไปถึงซาโฟนพูดกับเยฟทาว่าเหตุใดท่านยกข้ามไปรบคนอัมโมนแต่ไม่เรียกเราไปด้วยเราจะจุดไฟเผาเรือนทับท่านเสียเยฟทาจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้ากับประชาชนติดการศึกใหญ่กับคนอัมโมนเมื่อข้าพเจ้าเรียกท่านให้ช่วยท่านไม่ได้ช่วยเราให้พ้นมือเขาเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านจะไม่ช่วยข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็เสี่ยงชีวิตของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับคนอัมโมนและพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของข้าพเจ้าวันนี้ท่านจะขึ้นมาทำศึกกับข้าพเจ้าด้วยเหตุอันใดเราเห็นคนเอฟราฮิมชวนทะเลาะก่อนนั้นก็ชวนทะเลาะหรือว่าทะเลาะกับกีเดโอนซึ่งเป็นผู้นิชัยนะในบทที่8ข้อ1เมื่อท่านไม่ได้เรียกพวกเขาให้ช่วยไล่ตามคนมีเดียนมาถึงบทที่12คนเอฟราฮิมนะครับได้เรียกร้องเหตุผลขอเหตุผลจากเยฟทาว่าทำไมท่านไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาในการรบอันที่จริงคำตอบของเยฟทาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและเหตุผลข้อเรียกร้องของเอฟราฮิมเนี่ยบอกถึงความอิจฉานะครับความอิจฉาของเอฟราฮิมเป็นอาการติดเชื้อที่นำไปถึงความบกพร่องต่อมาเมื่ออาณาจักรถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้เราศึกษาตอนนั้นจะพบว่าเอฟราฮิมนี่แหละครับมีส่วนสำคัญในการกบฏมาจากความอิจฉาและทำให้อาณาจักรแตกแยกเป็นเหนือและใต้เรื่องนี้ครับมีความอิจฉาในคริสตจักรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจทอมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ3การชิงดีหรือว่าถือดีเนี่ยทำให้เกิดปัญหาในโบสถ์เมื่อมีคนบ่นว่าคริสตจักรไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการนะครับอาจจะมาจากเขาอิจฉาก็ได้ครับมีการต่อต้านผู้นำหรือต่อต้านศิษยาภิบาลอยู่เรื่อยๆนะอาจจะมีความอิจฉาอยู่เบื้องหลังครับความอิจฉาเป็นปัญหาในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเยฟทาต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าคนเอฟราฮิมยกพวกมาจะเผาบ้านของท่านข้อ4ถึงข้อ6 ยัทธาจึงรวบรวมชาวกิเลอาดสู้รบกับคนเอฟราฮิมคนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราฮิมเพราะเขากล่าวว่าเจ้าชาวกิเลอาดเจ้าเป็นคนหลบหนีของชาวเอฟราฮิมท่ามกลางคนเอฟราฮิมและมนัสเสชาวกิเลอาดก็เขายึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไว้ไม่ให้คนเอฟราฮิมข้ามเมื่อคนเอฟราฮิมที่หลบหนีคนไหนคนใดมาบอกว่าขอให้ข้ามไปทีเถิดคนกิเลอาดจะถามว่าเจ้าเป็นคนเอฟราฮิมหรือเมื่อเขาตอบว่าเปล่าเขาจะบอกว่าจงว่าคำว่าชิปโบเลตคนนั้นจะว่าสิบโบเลตเพราะว่าคนเอฟราฮิมออกเสียงคำนี้ไม่ชัดเขาจึงจับคนนั้นและฆ่าเสียที่ท่าข้ามคราวนั้นมีคนเอฟราฮิมตาย 42,000 คนชาวกิเลอาดและเอฟราฮิมก็รบกันนะครับชาวกิเลอาดก็ชนะยึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อมาให้คนเอฟราฮิมหนีแล้วพวกเขาก็เลือกคำที่ออกเสียงยากในภาษาเอฟราฮิมถ้าออกเสียงไม่ได้ก็ลำบากนะครับก็คิดถึงผู้รบหนีเข้าเมืองตำรวจจับได้ก็นะร้องเพลงชาติหน่อยข้อ7เยฟทาวินิจฉัยอิสราเอลอยู่6ปีแล้วเยฟทาชาวกิเลอาดก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่งในกิเลอาดการสิ้นชีวิตของเยฟทาสิ้นสุด6ปีนะครับมีเวลา6ปีที่เป็นผู้วินิจฉัย6ปีนี้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายอิบซานผู้วินิจฉัยคนที่10คุณผู้ฟังครับผู้วินิจฉัยคนที่10แล้วก็อีก2ท่านรวมเป็น3คนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรที่เราได้ศึกษานะครับเขาไม่ได้วินิจฉัยอิสราเอลอย่างที่ควรทำข้อ8ข้อ9ถัดเย็บทามาคืออิบซานแห่งเบธเลเฮมได้วินิจฉัยอิสราเอลท่านมีบุตรชาย30คนและบุตรี30คนท่านให้แต่งงานกับคนนอกเผ่าของท่านและท่านนำบุตรี30คนของคนนอกเผ่ามาให้แก่บุตรชายของท่านท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่7ปีแล้วอิบซานก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่เบธเลเฮมอิบซานเป็นผู้วินิจฉัยครับมาจากเบธเลเฮมเบธเลเฮมเป็นเมืองของยูดาห์อยู่ในตอนใต้ของประเทศอิบซานมีลูกชาย30คนลูกสาว30คนท่านมีเวลา7ปีที่เป็นผู้วินิจฉัยนะครับ7ปีนี้ก็สารวนกับการหาลูกสะใภ้และลูกเขยอิบซานก็เป็นคนที่ให้เวลาทั้งหมดของท่านแก่ครอบครัวมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำเอโรนผู้วินิจฉัยคนที่11ในข้อ11 12ถัดท่านมาเอโรนคนเซบูลูนวินิจฉัยอิสราเอลและท่านวินิจฉัยอิสราเอล10ปีแล้วเอโรนคนเซบูลูนก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่ไอยาโรนในเขตแดนของเผ่าเซบูลูนเราทราบเรื่องของเอโรนจาก2ข้อนี้ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรโดดเด่นไม่ได้มีครอบครัวใหญ่โตด้วยซ้ำนะครับอับโดนผู้วินิจฉัยคนที่12ข้อ13ถึง15ถัดท่านมาอับโดนบุตรอิเลวชาวบีราโทนวินิจฉัยอิสราเอลท่านมีบุตรชาย40คนและหลานชาย30คนกีฬา70ตัวท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่8ปีแล้วอับโดนบุตรฮิเลชาวปิราโทนก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่ปิราโทนในเขตแดนของเอฟราฮิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเล็กผู้วินิจฉัยคนที่12คืออับโดนก็ไม่ได้ทำอะไรที่โดดเด่นพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าท่านมีลูกชาย40คนแล้วก็หลานชายอีก30คนไม่ได้บอกถึงหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของผู้วินิจฉัยบทที่13คุณผู้ฟังครับบทที่13ถึง16 13 14 15 16 4บทต่อไปนี้นะครับหัวเรื่องหลักคือการละทิ้งพระเจ้าอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยบ้างโดยแซมสัน40ปีของการเป็นทาสของคนฟิลิเตียข้อ1บทที่13ข้อ1ครับคนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสารพระเนตรพระเจ้าอีกพระเจ้าส่งมอบเขาไว้ในมือของคนฟิลิเตีย40ปีการละทิ้งพระเจ้าของคนอิสราเอลอีกครั้งนะครับทำให้เกิดเวลาของการกดขี่โดยชาวฟิลิเตียคนฟิลิเตียคงจะเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของอิสราเอล เหตุการณ์ในตอนนี้ครับฟิลิสเตียก็กดขี่อิสราเอลนานถึง40ปีระหว่างเวลานี้ครับก็มาถึงผู้วินิจฉัยคนที่เรามองข้ามไม่ได้ชื่อของท่านคือแซมสันเราได้ยินชื่อนี้มานานนะครับแซมสันท่านคงจะได้รับโอกาสยิ่งใหญ่กว่าใครที่เคยได้รับทุกสิ่งพร้อมสำหรับการงานและอนาคตที่สดใสแต่ปรากฏว่าท่านล้มเหลวนั่นคือโศกนาฏกรรมของแซมสันแซมสันเป็นผู้วินิจฉัยในช่วงที่ประเทศประชาชนก็ละทิ้งพระเจ้าครั้งที่7ในด้านหนึ่งท่านเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายอิสราเอลได้แพ้ต่อคนฟิลิสเตียและมีการปลดปล่อยบ้างโดยแซมสันสงครามกลางเมืองเริ่มต้นเล็กๆในสมัยของเยฟทาและก็ขยายลุกลามออกไปหนังสือผู้วินิจฉัยจบลงด้วยความสับสนอย่างสิ้นเชิงระหว่างสมัยการนำของแซมสันเรารู้ถึงเคล็ดลับความสำเร็จของท่านเคล็ดลับกำลังของท่านและเคล็ดลับความล้มเหลวของท่านไม่มีใครครับที่เกิดมาพร้อมกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าแซมสันซึ่งเราจะศึกษาในวันต่อไป
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์ข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนยาวให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมั่น